pārsteigums nav, bet neapmierināta. Tāpēc, ka viņa nepild visus solījumus, kādu viņa arī ir devuši. Un otrkārt arī es zinu, ka daudz partijas iepriekšējā sasaukumā ir izteikuši labas vēlējumus priekš iedzīvotājiem, ja? Bet viņi noraidījuši tikai tāpēc vien, ka to ir izteikuši opozīcija.
A počemu mēs dažnu to uģivļēt? Мне кажется, что они ведут наоборот такую политику.
Kāpēc Rīgas rezultātiem vajadzētu pārsteigt? Man šķiet, ka viņi īsteno tādu politiku, kas satuvina krievvalodīgos un latviešus. Amerikas ir turpat saskaņas centrā. Apvienība taču ir kopēja. Arī Ušakovs tomēr cenšas nogludināt nacionālās nesaskaņas. Starp citu, ja vērtē Ušakovu un Amerika līdz šim paveikto, tad jāsaka, ka viņi ir galvas tiesu augstāk nekā iepriekšējie mēri. Viņi vismaz kaut ko dara, bet tie iepriekšējie, ko darīja, es nepamanīju.
Man šķiet, neko slikti par viņam šajā ziņā pateikt nevar.
Ir bijuši korupcijas skandāli.
Tas ir labāk nekomentēt. Jāskatās dziļāk, kas tur pie tās korupcijas bija vainīgs.
Tāds iznākums apmēram bija gaidāms.
59% saskaņas centrs.
Ir 59, tas ļoti daudz. Domāju, liela daļa latviešu neaizgāja vēlēt, jo bija tāda, kuri teica, ka praktiski nav par ko, nevarēja izšķirties, par ko vēlēt.
Un neaizgāja.
Tas, laikam, nav tas labākais, ka cilvēkiem vienalga. Varbūt tāpēc, ka viņi varbūt neredz nekādas jēgas, neredz nekādas tolkas. Balso, nebalso, tā īsti nekas nemainās, vai ne?
Tā, ka es dzīvoju Īrijā, un mani, godīgi sakot, maz uztrauc, kas te notiek. Man galvenais, lai Rīga joprojām būtu, lai viņa būtu skaista un viesmīlīga.